Jo, myslím, že jsem tady byla asi právě před 3 rokama. A nevím, nepamatuju si už přesně, kdo z vás tady byl, I don't know. Takže některý z vás znám hodně dlouho a některý moc ne, anebo vůbec ne. Já jen ještě řeknu, než začnu s tou prezentací, tak protože na to vždycky jinak zapomenu. Já jsem tamhle na stroček dala nějaký věci, kdybyste se chtěli podívat na nějaké věci z Čadu. A jsou tam i záložky, které jsou od Wycliffových překladatelů Bible a je tam aktuální statistika překladu Bible na světě a kolik ještě zbývá práce. A ty jsou k rozebrání, takže si určitě berte. A pak tam jsou na tom stolečku taky kalendáře, které jsou kalendáře z Čadu. Když mě tam vlastně moji rodiče jeli navštívit, tak tatínek nafotil nějaký fotky a udělali jsme z toho kalendář. Takže kdybyste si chtěli koupit, tak potom můžete. Takže to byly formality, které bych možná jinak zapomněla. No a jinak teda, abych se představila, takže se jmenuji Katka Pohanková a pocházím ze Zábřeha, kde jsem vlastně vyrostla v rodině vašeho současného administrátora, co do okolností. A poslední 2 roky jsem strávila v Čadu, byla jsem tam vlastně od června 2021 do letošního léta. Teďka trávím několik měsíců v Česku. Potom se chystám ještě studovat lingvistiku v Anglii 1 semestr a to znamená, že asi tak za necelý rok se chystám vrátit do Čadu. No a já vám trošku představím tu svoji práci a co jsem tam vlastně dělala a co tam ještě budu dělat, protože vlastně i váš sbor mě v tom podpořil a podporují mě někteří z vašeho sboru finančně i modlitevně. A potom bych vám chtěla říct něco o tom, co vlastně tady tahle ta práce v úplně jiném prostředí, než na které jsem předtím byla zvyklá, co jsem se z toho já sama pro sebe naučila o následování Ježíše. A věřím, že jsou prostě věci, které platí pro všechny křesťany, nejenom pro misionáře, ale v tom misijním kontextu si to možná tak víc uvědomila, než jsem to uvědomovala předtím, a tak bych se o tom s váma chtěla podělit. Tak tady jenom, abyste věděli, kde ten Čad je, než jsem tam jela, tak jsem taky vlastně vůbec nevěděla, ale je to takhle uprostřed Afriky. No a pracuji tam teda vlastně s těma Wycliffovými překladatelema Bible a k tomu ještě jako partnerskou organizaci mám Nehemii. No a abych trošku představila Čad, tak je to velmi chudá země. Je to vlastně jedna z nejchudších zemí na světě. Pokud byste se podívali na nějaké žebříčky, prostě index lidského rozvoje, tak Čad by byl vždycky na posledních 3 místech. A ty další 2 země na těch posledních 3 místech by byly jeho 2 sousedé. Středoafrická republika a Niger. Prostě je to chudé pásmo Sahelu v Africe a ty země prostě mají strašně málo nějakých prostředků. No a když se podíváte na tu satelitní mapu Čadu, tak vidíte, že je tak jako zajímavě rozdělen, protože celý sever je poušť, Sahara. Zatímco na jihu je to tam mnohem zelenější. No a takhle sever a jih by se dalo říct, že je Čad vlastně rozdělený i jakoby kulturně a nábožensky. A není to teda úplně uprostřed, protože vlastně ten sever, to je Sahara, tam to není skoro vůbec obydlené. No ale na jihu v té obydlenější části tak máme stejně takovou jakoby hranici, není to samozřejmě úplně přesná hranice, ale sever a jih. Protože vlastně na jihu žijí křesťané a na severu žijí muslimové, kteří mají takovou víc arabskou kulturu. A je to způsobeno tím, že v minulosti vlastně sever Afriky ovládala arabská říše, takže dneska sever Afriky je muslimský a ten jich je spíš křesťanský, protože tam potom přišli křesťanští misionáři. No a já pracuji ve městě, které se jmenuje Abeše a nachází se na severovýchodě té země, jak tam vidíte tu hvězdičku, a je to vlastně město, které je 4. největší v zemi a zároveň je to největší město v té muslimské a arabské části Čadu. Takže vlastně tam žiju obklopená tou muslimskou a arabskou kulturou. No a Robert se ptal, jestli jsem misionářka nebo lingvistka nebo co. Tak v Čadu já oficiálně působím vlastně pod organizací, která se jmenuje SIL a je to tam oficiálně jako nevládní humanitární v podstatě organizace. Ale samozřejmě normálně v muslimských zemích jako často slovo misionář se nepoužívá moc, jo, protože to slovo může být nebezpečné. Ale zrovna v Čadu to tak naštěstí není. V Čadu působí další misionáři, jsou tam různé misijní organizace a ty se normálně i jako nazývají misijní organizace. A v Čadu to vlastně nevadí, je to jedna z mála zemí, kde převažují muslimové, ale nevadí, když je někdo misionář křesťanský. protože vláda pochopila, že je pro ní přínosem, když tam přichází misionáři. A přichází tam misionáři křesťanští i muslimští vlastně. Takže to je jedna z výhod Čadu, ale Čad má taky pro misionáře různé výzvy. A za ty 2 roky, co jsem tam strávila, tak bych řekla, že asi 3 největší výzvy jsou jazyky, vedro a zaostalost. Co se týče těch jazyků, tak Čad je země, která je jazykově strašně různorodá. A právě proto tam pracujeme my jako lingvistická jazyková organizace. Protože většina lidí v Čadu tak prostě má nějaký svůj kmenový jazyk, který mluví. A potom se třeba naučí nějaké další jazyky, kterými se dorozumí, ale pokud chce misionář pracovat s nějakým konkrétním kmenem, tak se musí naučit ten jejich jazyk. No ale není to tak jednoduché. Napřed se musí naučit francouzsky, protože francouzština je oficiální jazyk, který se používá hodně na úřadech, ve vládě a tak dále. Takže je potřeba, aby uměl misionář francouzsky. No a potom konkrétně v tom městě, kde já žiju, tak se používá čadská arabština. Tam žije spousta různých kmenů, žijí všechny v tom jednom městě a když se dorozumívají mezi sebou, tak se dorozumívají čadskou arabštinou, což je vlastně nářečí arabštiny. No a já pokud tam chci nějak prostě působit, tak jsem se musela naučit aspoň na nějaké úrovni čadskou arabštinu. No a teprve potom jsem začala pracovat s dalším jazykem, se kterým tam hodlám dlouhodobě pracovat. Takže často misionáři, kteří chtějí pracovat v Čadu, tak stráví strašně dlouhou dobu tou přípravou. A jsou tam třeba američtí misionáři, kteří prostě strávili napřed 2 roky ve Francii, aby se naučili francouzsky. Potom přišli do Čadu a tam se 2 roky učili čadskou arabštinu, potom se 2 roky učili ten kmenový jazyk a potom teprve vlastně mohli začít dělat nějakou práci. No a bohužel se stává, že prostě po tady těch 4 nebo 6 letech jazykové přípravy už někteří lidi toho mají dost a jedou domů. Takže prostě ta příprava zabere tolik času, že to je prostě velká výzva pro to, aby tam někdo zůstal takhle dlouhodobě a dál tam pracoval. No a proč tam je těžké zůstat, tak to je například to vedro. Prostě jsme blízko pouště, jsme blízko rovníku a máme tam běžně 40 stupňů, v nejteplejším období bývá přes den 45 stupňů a to jako, to ještě člověk nějak přes ten den přežije, že se potí, ale v noci ta teplota klesne třeba jen na 30 a to se prakticky nedá spát. Děláme to tak v tom vedru, že si třeba nemočíme šaty do vody, anebo že se přikryjeme mokrým prostěradlem a to nás aspoň trošku ochladí. Když stihneme usnout dřív, než to uschne, tak máme vyhráno. Ale prostě to vedro je pro hodně lidí jako hodně nepříjemné. No a poslední, co to, jak už jsem zmínila, zaostalost. Je to jedna z nejchudších a nejzaostalejších zemí na světě. Tady to jsou moje učitelky arabštiny, se kterými jsem se vlastně rok učila čadskou arabštinu. Abych mohla pracovat nějak dál, tak jsem prostě musela na plný úvazek se učit ten jazyk. No a tady jenom pro ilustraci, jak se tam žije. Běžně se vaří na ohni, je to takové prostě royalovské, jo? Je to úplně taková royalovská země. Spí se často venku, vaří se na ohni, jezdí se na oslech, to teda v Royalu, čo viděla. Takhle třeba vypadá ulice kousek od domu, kde jsem bydlela. Není tam žádný systém na svoz odpadu, takže svoz odpadky, no prostě se vyhodí na ulici, jo. Tady, ale jsou nějaké kozy, které aspoň sežerou to, co se dá sežrat, zbytek se pak třeba spálí. No a žije se hodně venku, takže tady to je prostě nějaká návštěva u našich sousedů, což je vlastně mě to trošku jako připomíná tábor, jo. Protože na táboře prostě taky máte stan jenom na to, abyste tam spali, abyste si tam nechali věci a jinak jste hodně s ostatními venku a tak to vlastně v Čadu je pořád. Pořád tam je teplo, pořád tam je vedro, takže vlastně jako i normálně na táboře člověk většinou přes den není ve stanu, protože tam se nedá dýchat z toho vedra. A tak Čaďani vlastně mají, jejich obývák je vlastně takový jako jejich dvorek, oni si na ten dvorek roztáhnou rohož a tam si prostě sednou a tam hostí návštěvy a tak. Takže tady to je u našich sousedů, no a to je právě jedno zase z pozitiv Čadu. A to, že tam jsou lidi strašně pohostinní. Prostě, když přijdete ke svým sousedům, který v životě jste se neviděli, tak oni vás hnedka pozvou dovnitř a posadí vás tam a dají vám čaj a povídají se s váma, jako byste byli známí prostě. Někdy jednou jsem šla navštívit jednu známou a nebyla jsem si jistá, který to je dům a oni mě uvnitř tak uvítali, že jsem si pořád nebyla jistá, který to je dům, protože takhle prostě uvítají i úplně neznámého člověka. A to se mi strašně líbí, protože to vlastně jako otvírá dveře evangeliu. Tady v Česku, kdybyste chtěli jít prostě jen tak k lidem na návštěvu, tak jako každý by se ptal, proč jste přišli, že? No a v Čadu prostě to je strašně neslušné se zeptat člověka, který stojí u dveří, proč přišel. Musíte ho pozvat dovnitř, tam se s ním dát prostě čaj, vodu, popovídat, on vám pak nejspíš řekne, proč přišel. Ale ještě častěji než otázka, jako proč jste přišli, která se tam vlastně nepokládá, tak spíš dostanete otázku, proč jste nepřišli. Proč jste tak dlouho nepřišli navštívit svoje sousedy? Protože prostě návštěva je společenská nutnost. A to je vlastně úplně skvělý, když tam člověk přijede takhle jako cizinec a cítí se tam hodně často, jako že tam nepatří, ale vlastně lidi chtějí, aby je chodil navštěvovat a chtějí se s ním seznámit. No a jak jsem říkala, je tam povolená vlastně misie. A mnozí lidi, i když jsou třeba muslimové, tak rádi slyší třeba čtení z Bible. Hodně lidí tam je negramotných, hlavně ženy třeba tak na 30, na 40 let, často neumí vůbec číst a psát. A často prostě jsou rádi, když jim někdo přečte z Bible, protože oni si to sami nepřečtou. A oni říkají, jo, to je Boží slovo. Sice jako jejich kniha je Korán, ale oni věří v Boha a věří, že, nebo nemluví o tom většinou, ale prostě nevadí jim čtení z Bible. Samozřejmě je tam i pro následování křesťanů mezi muslimy, ale jako často je to takové prostě otevřené. Jo, vy věříte v Boha, my věříme v Boha, věříme každý nějak jinak, ale to, co nám přečtete z toho Božího slova, to si rádi poslechneme. Takže já jsem vlastně strašně ráda, že jsem se ocitla v této zemi, protože každá země má svoje výzvy a svoje pozitiva. A uvědomuji si, že kdybych byla třeba v nějaké Saudské Arábii, takže bych tam mohla žít v luxusu, ale zase bych musela třeba strašně skrývat, čemu věřím. A v Čadu je to vlastně naopak, což mi vyhovuje, protože jednou royalista, navždy royalista, že? A já jsem vždycky měla ráda prostě takový ten jako jednoduchý život a líbilo se mi to táboření a tak. Tady jsou nějaké holky, které prodávaly něco na ulici a já jsem často chodila okolo a oni mě vždycky strašně zdravili a říkali, musíš přijít k nám na návštěvu. Takže jsem právě potom šla takhle k ním na návštěvu. Takže takhle prostě člověk, kdyby měl čas na ty všechny návštěvy prostě, tak by byl pořád někde. A tady je mapa jazyků v Čadu a těch jazyků je tam celkem 134. Jsou tam teda dva úřední jazyky, to je francouzština a arabština. Ale ty úřední jazyky to vlastně nejsou nikoho rodný jazyky. Každý člověk mluví svým nějakým kmenovým jazykem a potom až třeba, když začne chodit do školy, tak se v té škole na začátku vlastně nerozumí třeba nic, jo? Protože učitel mluví francouzsky nebo arabsky. Takže to dítě tam sedí, poslouchá jazyk, který mu nerozumí a potom jako postupně třeba po 5 letech už celkem třeba rozumí. No a v tom je právě hodně těžký i to, že se ty děti učí číst a psát, ale v jazyce, který mu nerozumí. Takže jim vlastně jako nedává smysl to, že teď, když nakreslili nějaký znaky, takže to je nějaký slovo, jenomže to je francouzský slovo, který oni neznají, takže potom pro ně vlastně čtení a psaní nemá význam. Takže jeden z důvodů, proč ta organizace naše pracuje s těma jazykama, je i vlastně rozvoj gramotnosti, no ale ten hlavní, ten konečný důvod je to, že doufáme, že do všech jazyků bude přeložená Bible. A z těch čadských jazyků už 38 má Bibli nebo Nový zákon, ale práce je nutná asi v dalších 45. To znamená, práce není nutná úplně ve všech, protože některé jazyky, tam třeba tím jazykem, každý, kdo mluví tím jazykem, tak umí dobře třeba i jiným jazykem, do kterého už Bible přeložená je. Takže tam ten překlad není nutný. A nebo někdy to jsou hodně malé jazyky, které mají třeba 500 mluvčích a je to třeba, jsou to mluvčí jenom z nejstarší generace. Takže tam vlastně víme, že až by došlo k tomu překladu Bible, tak by tím jazykem možná nikdo nemluvil. Takže 45 ale rozhodně tu práci potřebuje a z nich 21 je nezapsaných. To znamená, prostě nikdy nikoho nenapadlo ten jazyk dát na papír. Ale to jsou moji kolegové z té organizace SIL. No a já právě pracuji s jedním jazykem, který není ještě zapsaný a ten se jmenuje Asankor a nachází se takhle na východě té země. Je to vlastně muslimský kmen, má asi 100 000 mluvčích ten jazyk, kteří se nachází v Čadu i v Súdánu, většina v Čadu. No a já jsem vlastně první rok se strávila tím, že jsem se učila arabsky a druhý rok tím, že jsem se scházela tady s touhletou holkou, která je na fotce a ta mi pomáhala pochopit nějak ten její jazyk. A prostě, jaká má slovíčka, co se jak řekne, jak se tvoří věta, jak bychom asi mohli napsat nějaká písmenka a tak dále. A za ten rok jsme udělali takové nějaké návrhy, které budu muset ještě ověřit a dále rozvinout. a to například abecedu. Takže tohle je experimentální abeceda asangorštiny a budeme muset v budoucnu ověřit, jestli se dá dobře používat pro čtení i psaní. A udělali jsme taky pár nějakých knížeček, a to především proto, aby jsme ukázali té komunitě, že ten jejich jazyk se dá zapsat. Že vlastně to je normální jazyk, který může existovat i na papíře, že to není jenom francouzština nebo arabština, která se může psát, ale že to je i ten jejich jazyk. No a právě tady ty věci jsem nechala tam na tom stolečku, tak se pak můžete klidně podívat. No a co se týká překladu Bible tady do tohle jazyka, tak to je ještě jako asi docela vzdálená budoucnost, protože my vlastně děláme úplně tu jako základní lingvistickou analýzu a já se teď snažím prostě nějak popsat, jak tam fungují slovesa, podstatný jména a tak dále. A v nejbližší budoucnosti bychom chtěli vytvořit nějaká pravidla pravopisu a potom prostě ten jazyk nějak dál rozvíjet v písmu a teprve potom vlastně se může začít s překladem Bible, protože když nemáte pravidla pravopisu, tak dá se překládat orálně, jako dá se překládat tak, že to nahráváte, ale nedá se překládat tak, že to píšete, nebo dá, ale musíte to pak prostě všechno opravit. Takže doufám, že až se do čadu vrátím, takže budu moct spolupracovat ještě s více lidma z té asangorské komunity a že se nám podaří vytvořit nějaký pravidla pravopisu a hlavně, že ta komunita sama pochopí, k čemu jim to může být dobrý a že o to budou mít zájem a budou se mnou na tom spolupracovat. Já jsem zatím pracovala hlavně s tou holkou, co byla na té fotce, a s nějakýma dalšíma ženama z té její rodiny, ale na to, aby se to, co vytváříme, mohlo rozšířit, tak na to potřebujeme pracovat hlavně s mužema, což je docela výzva, protože v Čadu muži a ženy se prakticky nestýkají. Takže já se především stýkám se ženama, ale v budoucnu budu muset nějak najít cestu k těm mužům, protože to jsou ti, kdo prostě rozhodují o věcech. Tak, takže to bylo o té mé práci. A teď něco k tomu, co jsem se vlastně za tohleto období naučila o životě s Bohem. A co věřím, že je k užitku každému. Když jsem tady byla minule, tak jsem vám vyprávěla o tom, jak jsem od dětství toužila se stát misionářkou, protože jsem vyrůstala v křesťanské rodině a měla jsem ráda dobrodružství. A asi takhle nějak jsem si představovala misionáře, jo, prostě. Který prostě má to boží povolání a jde prostě někam do nějakého toho kmene v té džungli prostě a tam zažívá ty zázraky prostě a dobrodružství a tak. A prostě tak nějak. Taková romantická představa. Ta realita v mém životě byla trošku jiná. Já jsem si to tak jako naplánovala, jak bych si představovala, že mě Bůh na tu misi pošle a tak dále. Prostě, jo. A představovala jsem si, že až budu tak jako nějak na střední škole, tak by mě Bůh mohl říct, kam mám jít, protože potom, až budu na vysoké, tak abych si mohla zvolit nějaký vhodný obor, který vystuduju a potom prostě a třeba nějaký jazyk, že, nebo prostě něco, prostě, co by se mi na té misi potom mohlo hodit. No a po vysoké škole, že se vdám a potom odjedu na tu misi. No, nicméně realita byla trošku jiná. A sice, že na střední škole jsem se Boha ptala, kam teda mám jít, kam mě posílá, a pak na vysoké jsem se ho taky ptala a po vysoké jsem se ho taky ptala prostě a Bůh mlčel. A prostě nic, nevěděla jsem, kam mě posílá. A vlastně nakonec mě na to misi opravdu poslal, ale bylo to až, když mi bylo 32. Takže jako trošku jsem si říkala, jako bože, jako trošku ztráta času, ne? Jako já už jsem mohla být 10 let na misi, já už jsem mohla toho mnohem víc prostě udělat. Jako, no a pak, když jsem tím přemýšlela, tak jsem si pak říkala, no jasně, vlastně, když jsem dělala nějaké věci mezi tím, když mě Bůh poslal, tak tím jsem se naučila různé věci, které potom na té misi budu moct využít. No, ale pak jsem si uvědomila, že jsem asi měla úplně špatnou představu o tom, jak funguje život s Bohem. Jaký je vlastně život křesťana. Já jsem si to totiž představovala nějak takhle. Člověk se prostě narodí, nebo se stane křesťanem a postupně se nějak jako učí, jak to funguje, čte si Bibli, studuje, nějak prostě roste křesťanský zraje a potom dostane od Boha to povolání prostě, to, co má dělat, už ví prostě kam má jít a tak tam jde a tak to dělá a potom splní úkol a dobrý. A křesťanský život byl splněn. Jenomže jsem si uvědomila, že ve skutečnosti asi život křesťana vypadá spíš takhle. Narodím se nebo se stanu křesťanem a potom jdu s Bohem, jdu s Bohem a dobrý. Prostě v životě křesťana neexistuje, jako není vlastně žádný rozdíl v nějakém životě před povoláním a po povolání. A neexistuje u Boha žádná ztráta času. Pokud ten čas trávíme s ním, tak pro něho je úplně stejně důležitý každý den, který jsem prožila v České republice předtím, než mě poslal do Čadu, jako je teďka důležitý každý můj den v Čadu a stejně každý můj den teď, když jsem vlastně na několik měsíců tady v Česku. Protože pro něho je mnohem důležitější ten vztah, než to, aby jsme splnili nějaký úkol. A tak se zpětně říkám, jak jsem měla pokřivený vnímání toho, jako co vlastně po mně Bůh chce a co vlastně pro něho mám udělat. A uvědomuji si teď, že právě když jsem v Čadu, tak kdybych nežila s Bohem v tu dobu, kdy jsem byla tady v České republice, tak bych to vůbec nezvládla teďka v Čadu. Že to není tak, že tím, že jsem se dostala do Čadu, tak prostě najednou, jo, teď jsem prostě ta misionářka a teď jako mám to povolání a teď vím konečně, co mám pro Boha dělat a předtím jsem se jen tak plácala prostě a já jsem si i představovala, že to asi tak dlouho trvalo, než mi Bůh něco řekl, protože jsem prostě třeba nebyla dobrá křesťanka, že jsem ho neslyšela. Ale vlastně teď vidím, že to je vlastně úplně jedno. Že důležitý je to, jestli jsme s Bohem prostě v každý den. A tak i vnímám teď, když jsem tady v Česku, že hodně lidí mě někam zve a chtějí, abych něco říkala a tak. A protože jsem jako přece ta misionářka. Ale že máme rádi takový ty exotický příběhy. Asi tak, jak jsem tam měla prostě ten obrázek, jak jsem si představovala misionáře. A jako je pravda, že na misi se potkávám s lidmi, kteří jsou prostě úžasným způsobem vydaní Bohu. Ale myslím si, že v tom není rozdíl, že misionáři jsou vydaní Bohu a lidi, kteří jsou v Česku, nejsou prostě. Přece úplně každý křesťan dal celý svůj život Bohu a žije prostě plně pro něho. Jenom možná někdy prostě to jde tak víc fyzicky vidět, když se bavíme o misionářích, co oni dělají, ale vlastně ve skutečnosti je to úplně stejný, jako když žijeme tady v Česku. Prostě platí tohle, co říká Ježíš o tom, kdo ho má následovat. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho. Kdo však svůj život pro mě ztratí, nalezne ho. A tohle se týká každého z nás. Ale chtěla bych se zastavit teď u tří věcí, které jsem si uvědomila vlastně tak jakoby víc v Čadu a věřím, že platí pro život tady nebo kdekoliv jinde. Jednou z těch věcí je jazyk a kultura. Jak jsem říkala, tak jsem musela vlastně strávit první rok tím, že jsem se učila tu čarskou arabštinu, že jsem se učila ten jazyk a že jsem se taky vlastně učila kulturu. A prostě scházela jsem se denně se svýma učitelkama a ptala jsem se jich na různý věci, nahrávala jsem si slovíčka, ale ptala jsem se i jako u nás někdo v sousedství umřel, co mám dělat? A oni mi řekli, no půjdeš tam, prostě takhle potřeseš rukou tomu a tomu, řekneš takový a takový slovo, prostě tady se pak posadíš a tak prostě. A učila jsem se, jak vlastně jako tady v té kultuře chodit a různý pravidla. Například všechno se musí vždycky podávat pravou rukou, jo? Když něco podáte levou rukou, tak tím urazíte toho člověka. A bohužel jsem určitě několikrát podala něco někomu levou rukou, než jsem si tady na to pravidlo prostě zvykla. A taky jsem třeba se až po roce dozvěděla, že žena nemá nikdy jíst ani pít, když ji může vidět nějaký cizí muž. A já jsem samozřejmě, protože tam je strašné vedro, tak jsem ze začátku jako si dávala pozor na dehydrataci, takže jsem všude chodila s lahvičkou s vodou. Když jsem šla na trh, tak jsem měla svou vždycky lahvičku s vodou, prostě, abych prostě nebyla dehydrovaná, tak jsem tam na tom trhu pila. A až po roce mi někdo řekl, že to je strašně jako neslušné, aby žena takhle na veřejnosti pila. Jo. Takže ve spoustě věcí jsem si připadala trapně a neschopně. A pořád připadám, jako není to tak, že bych se za 2 roky všechno naučila. Ale vím, že jsem tam prostě přišla proto, abych tam prostě nějak sdílela život s těma místníma lidma. A tak přijímám to, že jsem prostě v nějaké roli najednou, že jsem byla jako tady v Česku se tam normální dospělý a jsem tam jakoby na úrovni nějakého prostě 3letého dítěte, které se neumí pořádně vyjádřit a neví, co se sluší a patří. A je to někdy těžké, je to takový pokořující. Ale věřím, že to je to, co tam mám dělat. Myslím si, že se to týká i toho, když žijeme vlastně ve své kultuře, i když žijeme v Česku. Protože kolem nás jsou lidi, kteří jsou sice taky Češi, ale možná mají ve spoustě věcí jinou kulturu, než máme my. A Představte si, že bych vlastně jela do toho Čadu a tam bych se setkávala jenom prostě s misionářima ostatníma, kteří jsou z Ameriky nebo z Německa. My si docela dobře rozumíme, jako vlastně si dobře popovídáme anglicky a i si tak jako víc duchovně rozumíme. A že bychom se vlastně jako scházeli my spolu prostě a bavili bychom se o duchovních věcech a modlili bychom se za ty lidi okolo nás a chválili bychom Boha prostě a cítili bychom se v tom podle mě všichni mnohem líp, než když se snažíme scházet s těma Čaďanama a rozumět jejich kultuře. Ale myslím, že úplně by mě asi křesťani v Česku nepodpořili. Kdybych řekla, že jedu do Čadu a tam se budu scházet s Američanama a s Němcima, protože nám je spolu dobře a je to vlastně mnohem méně náročný, než se snažit porozumět Čaďanu. A že se za ně budeme ale modlit, jo? To jako nebude úplně k ničemu. A bohužel si myslím, že máme takovou tendenci se prostě scházet s lidma, se kterýma, samozřejmě to je úplně logická tendence, scházet s lidma, se kterýma si dobře rozumíme a prostě nejít za těma ostatníma. Když jsem předtím studovala v Anglii, tak jsem bydlela u takové starší paní, která byla prostě vysloužila misionářka a šla jsem v neděli s ní k ní do sboru. A když jsme přišli do toho sboru, to bylo docela jako velká budova, a tak jsem se jí ptala, kde se dává, protože že jo, znáte to prostě, jako máme rádi ty svoje místa, kde se dáváme, tak říkám, kde se dává, abych se sedla tam s ní a ona mi říkala, já sedím pokaždé jinde. Já se vždycky podívám, kdo tam jako je a kdo je tak jako sám a jdu se sednout za ním. A říkala mi, já jsem se rozhodla, že nebudu se prostě bavit v církvi jenom s lidma, kteří jsou prostě v pohodě. Ale že se budu bavit se všema, že se budu bavit i s těma, kteří jsou trochu divní a těžko se s něma baví. Ale prostě půjdu za něma a budu se s něma bavit. A mě to fakt jako zasáhlo, protože jsem si říkala, aha, jasně. Církev vlastně jako nemá být místo, kde se bavíme jenom s lidmi, se kterými si rozumíme, že? A někdy to vidím v Čadu. Protože, jak jsem říkala, v Čadu jsou muslimové i křesťané. A ti křesťané žijí hlavně na jihu, ale i v tom Abeše, v tom mém muslimském městě, tak jsou nějaké církve. A ty církve tam jsou hlavně proto, že ti Jižani dostali práci v Abeše a přistěhovali se tam a vlastně vznikla tam církev tady z těch křesťanů, kteří byli z jihu. A oni se tam prostě sešli a vznikla tam jakoby jižní církev na severu. Když jsem poprvé šla do té církve, tak protože jsem věděla, že v Abeše se na ulici nosí takový prostě muslimský hábit lafaj. Já to vám tady můžu ukázat, tamhle to jsou muslimky vlevo a vpravo dole jsou křesťanky, tak jsem si na sebe vzala tu lafaj, protože to slušná žena v Abeše nosí. A přišla jsem do té církve a v té církvi byly všechny ženy oblečeny tak jako ty křesťanky tam vpravo. A najednou jsem si říkala, kde jsem se to ocitla, jako já jsem úplně prostě v jiné zemi najednou prostě, nebo co. Protože prostě na ulici všichni vypadají jako muslimové. Tam sem tam prostě potkáte jednu, dvě křesťanky, ale najednou ti křesťané v neděli ráno se všichni sejdou prostě na jednom místě a teď tam prostě zpívají tu svoji jižní hudbu prostě a tančí ty jižní tance a prostě mluví těma svýma jazykama a najednou prostě se ocitli úplně kulturně na jiném místě. A na jednu stranu to samozřejmě chápu a je určitě jako není možný v Čadu vytvořit církev, která bude prostě vyhovovat všem kulturám. A na druhou stranu bohužel často vidím u těch křesťanů v Abeše, že oni žijou mezi muslimama a oni se o ně vůbec nezajímají. Jak jsem říkala, jak jsem se seznamovala se svýma sousedkama a tak, tak jsme měli i křesťanský sousedy. A ti většinou vůbec nevěděli nic o těch svých muslimských sousedech. A třeba se slavil nějaký muslimský svátek a já jsem si povídala s tím křesťanským sousedem a říkala jsem, jo, teď prostě všichni jako dělají to a to, protože se chystají na ten svátek. A on říkal, jo, to vůbec nevím, jako oni mají zítra svátek, aha, prostě. Protože oni prostě spolu jako vůbec nemají žádný vztah. A ti křesťané se schází s lidma ze svého kmene a s lidma ze své církve a jako ani prostě se nejdou seznámit s těma svýma muslimskýma sousedama. Což je vlastně strašně smutný, ale uvědomuji si, že úplně stejnou tendenci mám i já, i když jsem tady v Česku. A že často jako nemám chuť jít někam, kde se necítím úplně v pohodě a kde vím, že bych asi vypadala zvláštně neschopně, nerozuměla bych tam těm lidem a tak. Ale věřím, že to je přesně to, k čemu nás Ježíš povolává. Jak se píše o Ježíši v Efeským, že způsobem bytí byl roven Bohu, ale na své rovnosti nelpěl a zmařil sám sebe, vzal na sebe způsob služebníka a stal se jedním z lidí. Prostě mu bylo určitě strašně dobře v nebi. Ale přišel jsem kam mezi nás a vzal na sebe prostě tu naši kulturu a ty naše způsoby a tak. Nemyslím si, že se Ježíš někdy cítil trapně a neschopně, jako já. Ale myslím si, že se hodněkrát cítil jako úplně nepochopen a že tam nezapadá a že by mu prostě bylo líp v nebi. Ale stalo mu to za to semka přijít. A já jsem si uvědomila, že kolem nás je spousta lidí, kteří hledají Boha a často ho hledají na špatných místech. A my někdy máme spíš než tendenci, aby jsme byli s nima a pokusili se jim porozumět a ukázat jim tu správnou cestu, tak máme tendenci odsoudit jejich hříšné chování. Já jsem měla na vysoké spolužačku, a teda vlastně to byla moje spolužačka ze střední, a na vysoké jsme spolu bydleli a 4 roky jsme spolu bydleli. A ona prostě měla nějaké krystaly a měla nějakou prostě takovou, nevím prostě co, nějaký obrázek, a na to měla ty krystaly, měla to vedle postele a vždycky večer, než šla spát, tak na to nějak jako položila ruku a nevím přesně, co dělala, protože jsem se jí vlastně na to nikdy nezeptala. Protože jsme tam spolu 4 roky bydleli, já jsem se jí ani jednou nezeptala, co to vlastně dělá, protože z mého pohledu to bylo, a to je něco prostě nečistýho, okultního a s tím já nechci mít nic společného, tak o tom radši nebudeme mluvit. A teďka zpětně si uvědomuji, že to byla holka, která prostě jako fakt hledala Boha. A že prostě já jsem byla tak jako pyšná, že jsem si říkala, jo, prostě tohle to je jako, s tím nechci mít nic společného, místo, abych se jí zeptala, co vlastně hledá a co jí to dává a prostě nad čím přemýšlí. A pak mě to zpětně mrzí, no, a vím, že pořád asi hledá. No, protože se potom stala jogínkou a různě jezdí po světě na nějaký místa, kde medituje. A teď to vidím úplně jinak, no. Já věřím, že bychom právě s takovýmhle lidma měli mluvit a nebát se toho. A stejně jako apoštol Pavel, který říká, že se Židům stal Židem a Řekům Řekem, že se všem stal vším, aby zachránil aspoň některé. A tak věřím, že to se týká prostě všech křesťanů, ať žijeme kdekoliv. Další bod, o který bych se chtěla zmínit, jsou peníze. Než jsem jela do Čadu, tak jsem vlastně potřebovala sehnat finanční podporu. Což bylo pro mě dost nepříjemný, protože vlastně, když jsem předtím přemýšlela někdy o misii, tak a slyšela jsem, že misionáři si musí sehnat prostě lidi, kteří jim posílají peníze, tak jsem si říkala, no tak to ne, to prostě, to fakt jako se mi nechce. To radši prostě musím najít nějakou misijní práci, kde mě někdo zaplatí, nebo tak. A připadalo mi to fakt nepříjemný. Ale naštěstí, jako když ve chvíli, kdy jsem věděla, že mě Bůh fakt posílá, tak Bůh nějak tenhle postoj změnil a ukázal mi, že on se o mě postará a že se nemusím bát. Že to není o tom, že já někoho prosím o peníze a že si to mám nějak já sama zajistit, ale že prostě on mi to zajistí. A musím fakt Bohu poděkovat za to, jak mě strašně finančně žehná. Protože vlastně po celý 2 roky, co jsem byla v Čadu, tak můj rozpočet byl naplněný. Nebyl žádný měsíc, kde prostě bych musela něco ušetřit, protože mi něco nezbylo a protože prostě bych těch peněz neměla dost. A takže za to jsem strašně vděčná, ale zároveň to pro mě bylo v určitým smyslu pokořující, tady to, že vlastně jsem závisla na penězích od jiných lidí. Protože do té doby jsem pracovala a měla jsem prostě svůj plat. A měla jsem pocit, že si ty svoje peníze zasloužím. Že jsem prostě pracovala dobře a za to jsem dostala plat. A že to jsou jako moje peníze, které jsem si zasloužila. A najednou to jako nejsou moje peníze, takže co si za to teďka můžu koupit, jo, prostě. A nebude to divný, když mi lidi poslali peníze a já se za to koupím nějaký nový oblečení nebo tak něco prostě. A najednou takové jako strašně zvláštní, protože ty moje peníze vlastně nejsou moje. A pak jsem si uvědomila, že ale moje peníze nikdy nebyly moje. Všechno, co mám a všechno, co jsem kdy měla, patří Bohu. Všechno, co mám, mi dal Bůh. A všechny moje peníze vždycky patřily Bohu. A jestli já mám nějaké schopnosti, díky kterým jsem mohla vystudovat vysokou školu a potom pracovat a potom tím vydělat peníze, tak to jsem všechno dostala od Boha. A uvědomila jsem si to, když jsem se připravovala na cestu do Čadu a tak jsem si snažila osvěžit svoji středoškolskou francouzštinu. A moje kolegyně a později spolubydlící Helen Němka tak byla na kurzu francouzštiny ve Francii. A tam, protože byl zrovna covid, tak některé hodiny prostě neměla, ale ona už za ně zaplatila. A oni vlastně vrátili peníze, takže jí poslali nějaký voucher na tu školu, že to může využít jenom v té škole. A já jsem chtěla jít taky nějak prostě si dát nějaký kurz francouzštiny, ale v té době jsem ještě neměla skoro žádné peníze na to. A ona mi říkala, nechceš využít tady ten voucher? Já jsem říkala, no jasně, to je dobrý nápad, takže já prostě můžu využít ten tvůj voucher, dám si tam nějaký ty hodiny a potom, až budu mít nějaký peníze, tak ti to vrátím. A ona mi říkala, ne, to mi nevracej. To jsou peníze, které poslali lidi, kteří chcou podpořit překlad Bible. A prostě to je úplně jedno, jestli je využiju já nebo ty. To jsou peníze, které prostě lidi dali na Boží dílo a tohle je součást toho. A strašně silně jsem si na tom uvědomila, že jo, jasně, jako, proč pořád přemýšlím nad tím, že nějaké peníze jsou něčí a nějaké peníze jsou moje a nějaké peníze jsou její. Všechny ty peníze jsou Boží. Jak jsem zmiňovala, tak v Čadu jsou nějací místní čačtí misionáři a právě najednou jsme tady dělali sbírku a když jsem se s ním bavila o tom, tak on mi říkal, že vlastně měl takový sen životní, že bude se dobře učit a vydělá hodně peněz, což v Čadu se málo komu podaří, protože v Čadu v podstatě jako není práce. Jo? Tam nejsou skoro žádné továrny, prostě práce je strašně málo, podnikat se skoro nedá, protože jsou tam na to prostě náročné zákony a tak. Ale on říkal, že prostě začal nějak podnikat a že prostě se mu to dařilo a že prostě se mu dařilo vydělávat peníze a studoval vysokou školu. Studoval angličtinu na vysoké škole a prostě měl v plánu, až dostuduje, tak prostě dobře pracovat, vydělávat hodně peněz a těma penězma sponzorovat prostě pastory a misionáře v Čadu. Protože viděl, že vyrůstal v křesťanské rodině, že hodně pastorů prostě je na tom finančně fakt hodně špatně. No a když byl na té vysoké škole, tak ho Bůh povolal do toho, aby pracoval jako evangelista. A on říkal, ale Bože, jako já jsem chtěl posílat ty peníze těm evangelistům, jo? A Bůh mu říkal, já nechci tvoje peníze, já chci tebe. A on, když byl na té vysoké škole, tak dostal stipendium do Ameriky. Jako jediný z ročníku prostě dostal stipendium, že může jít studovat do Ameriky. A to znamená, že on by tam možná mohl potom i zůstat, najít tam práci a prostě mohl být fakt bohatý. Což se málo kterýmu Čaďanovi podaří. A prostě v tu dobu mu Bůh řekl, zůstaň v Čadu a prostě říkej lidem evangelium. A takže on prostě to stipendium odmítl a zůstal v Čadu. A když mi to říkal, já jsem říkala, tyjo, to je něco, jako odmítnout stipendium do Ameriky, to je fakt jako... A on mi říkal, víš co, ve srovnání s Boží velikostí a láskou, to stipendium to je nic. A mě se to fakt dotklo a úplně jsem si říkala, tyjo, kež by jsme všichni mohli jako spolu s ním a s apoštolem Pavlem říct, všechno, co máme, je nic ve srovnání s tím, že známe Ježíše. A ty peníze, to je prostě jenom prostředek, který nám Bůh dává k tomu, aby jsme to využili pro jeho dílo. Když král David chystal stavbu chrámu pro svého syna Šalamouna, tak vlastně udělal takovou velkou sbírku a lidi přivezli prostě různé věci, různé zlato a král David se potom modlil a říkal Bohu, bohatství a sláva pocházejí od tebe. Ty panuješ nade vším. Máš v rukou moc a bohatýrskou sílu. Vyvýšení a utvrzení všeho je v tvých rukou. Nyní, Bože náš, vzdáváme ti chválu a oslavujeme tvé skvělé jméno. Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary. Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou. A to mi přijde úplně úžasný. Prostě Bůh nám něco dal a my máme možnost mu to dávat zpátky. A to je to nejlepší, co s tím můžeme udělat. Tak a poslední bod, poslední, co jsem si tak hodně silně uvědomila na misi, je, jaký je vlastně náš domov. Víte, to je jedna věc, kterou jsem jako nevěděla o misionářích, protože já jsem četla různé knížky o misionářích, ale tohle tam nikdy pořádně nebylo zmíněné, nebo jsem to z toho nějak nepochopila, že misionáři vlastně nemají úplně domov. A že prostě oni jsou vždycky 2 roky tam, potom jsou třeba půl roku ve své zemi, pak jedou se na 2 roky tam. Jak se pořád učí ty cizí jazyky, tak jsou vždycky 2 roky se učí tady, 2 roky někde jinde, 2 roky někde jinde. Žijí vlastně pořád v nájmu, protože nic není jisté, prostě není to tak, že si tam prostě pořídí nějaký krásný vybavený domek a v tom potom pořád žijou. Ale většinou prostě jsou to takový prostě nomádi, jo, pořád jako každou chvíli se něco změní. Změní se služba, změní se jazyk, který potřebují. Ten majitel domu vypoví prostě ten nájem, anebo se rozhodnou přestěhovat do nějaké vesnice, blíž k nějakým lidem prostě, anebo v té zemi vypukne občanská válka, prostě pořád se něco mění. A já třeba teďka, když jsem tady v Česku, tak vlastně je to pro mě jednoduchý v tom, že můžu bydlet u svých rodičů. Ale třeba mám kolegy a to je 5členná rodina. A oni pokaždé, když jedou do Německa na půl roku, tak tam vlastně jako nemají kde bydlet, jo. A oni prostě pokaždé zhání ubytování na půl roku někde jinde a pokaždé bydlí v jiném městě nebo v jiném domě podle toho, co zrovna sehnali. Takže vlastně jako ten fyzický domov úplně nemají. A tak mi to úplně připomíná to, když Ježíš říká, že lišky mají do upata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. A že když ho následujeme, tak to máme taky tak. A samozřejmě jako spousta lidí žije na jednom místě a není na tom nic špatného a ani si nemyslím, že nic špatného na tom mít hezký domov a prostě vybudovaný a domov, kde nám je dobře, ale zároveň to není nic, k čemu bychom se měli nějak jako upínat a měli upínat svoje životy na to, že jsme prostě zrovna na tom místě a že nám v tom domově je dobře. Protože Bůh může nás kdykoliv povolat někam jinam. A nebo se může prostě něco stát a o ten domov můžeme stejně přijít. Tady na zemi prostě nic nemáme jistý, ale Bůh je náš domov. A to je jedna věc, kterou mi Bůh ukázal, když jsem začala prožívat to, že vlastně, když jsem byla rok a půl v Čadu, tak jsem si tam začínala připadat doma. Ale zároveň jsem vnímala to, že tam nikdy nebudu úplně doma, že prostě nikdy nezapadnu úplně mezi ty lidi, ale zároveň, že až se vrátím do Česka, tak tady už taky vlastně nebudu úplně doma a že jsem jako tak nějak mezi a že vlastně jako je to takový trochu nepříjemný a člověk má takovou tendenci si vždycky něco plánovat prostě a představovat si jako tu svoji budoucnost a že ta budoucnost je vlastně taková nejistá. A Bůh mi ukázal želvu. A tak jako želva vlastně má ten svůj domeček vždycky sebou a kamkoliv jde, tam se může schovat do svého domečku. Tak Bůh mi ukázal, že on je můj domov a že je jako ten krulíř té želvy pro mě. A já jsem vždycky měla ráda, jak jsem říkala, táboření a tak a měla jsem ráda i prostě chození někde s batohem po horách třeba. Máte prostě všechno u sebe na zádech. Ale to jde na prázdniny, to jde na pár týdnů, ale potom stejně člověk vždycky rád se vrací někam domů. A Bůh mi ukázal, že moje identita není v tom, jestli jsem v Čadu nebo v Česku, v tom, jakou práci dělám nebo v jakém městě zrovna jsem, ale že moje identita je jenom v něm a že se nemusím bát toho, že bych prostě nebyla doma, protože on půjde vždycky všude se mnou a vždycky mě u sebe schová. Stejně jako to říká žalmista, který popisuje to, jak Izraelci putovali pouští a říká panovníku, u tebe jsme vždycky měli domov. I když prostě jsme šli kamkoliv, tak u tebe jsme vždycky měli domov. A tak zase věřím, že to je něco, co se týká nás všech. Takže věřím, že ať už jsme nebo nejsme na misi v zahraničí, tak pro nás vždycky platí, že v tomhle světě, pokud následujeme Ježíši, tak jsme cizinci bez domovského práva, jako se to píše v 1. Petrově. A takže bychom se měli jako ti cizinci snažit druhým porozumět a milovat je a mluvit jejich jazykem. Takže bychom si měli uvědomovat, že všechen náš majetek patří Bohu. A taky to, že Bůh je náš domov. Tak. Takže to bylo pro mě všechno.